Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyevning Moskvaga safari davomida mehnat muhojirlarga oid hujjatlar imzolandi. 6 aprel kuni Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi NATOning Toshkentdagi idorasi o'z faoliyatini rasman to'xtatdi. Toshkentliklar havo yana sovib ketgan kunlarda isitish tizimi uzib qo'yilganidan shikoyat qildi.
Kechqurunlari sovuq bo'lyapti, mana qorli ham yog'di, kun bo'ldi.
Turkiya politsiyasi avtohalokatda o'lgan o'zbekistonlik ayolning yaqinlarini qidirmoqda. Marhum shayxning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf Moskvada otasining so'nggi va'dasini bajarib qaytdi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 6-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. Dastlab xalqaro yangiliklar. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Kremlni Idlibdagi tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblanayotgan Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi.
There's no doubt in our mind that the Syrian regime under the leadership of Bashar al-Assad is responsible for this horrific attack.
Bu dahshatli hujum uchun Bashar al-Asad yetakchilik qilayotgan Suriya rejimi mas'ul ekaniga shubhamiz yo'q. Fikrimizcha rossiyaliklar Asad rejimini bundan keyin ham quvvatlashni davom ettirish masalasini jiddiy o'ylab ko'rishlari kerak, dedi AQSh davlat kotibi jumladan. Jangarilar nazoratida qolayotgan Idlib shahriga 4-aprel kuni uyushtirilgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni 70ga yetdi va bu hujum xalqaro maydonda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim kimyoviy qurolni jangari guruhlar amalga oshirganini iddao qildi.
Jabhatul Nusra va Da'ish va al-majmu'atul irhabiyya istamarrat bi takhzin.
Jabhatul Nusra, IŞİD va boshqa terrorchi guruhlar odamlar yashaydigan hududlarda kimyoviy qurol to'plab keldi. Bu haqda biz BMT xavfsizlik kengashi va boshqa xalqaro tashkilotlarga 100dan oshiq xabar yuborganmiz. Kimyoviy materiallarning Iroqdan IŞİD va Nusraga, shuningdek Turkiya chegarasidan Idlibga yuborilganiga oid ma'lumotni ularga berib kelganmiz, dedi Damashq rasmiysi jumladan. Qo'shni Turkiya hukumati bu hujum qurbonlari jasadidan olingan analizlar kimyoviy qurol qo'llanilganini tasdiqlashini bildirdi. Yevropa parlamentining bugungi majlisida aksar deputatlar Rossiya muxolifati liderlaridan biri Aleksey Navalniyga qo'yilgan barcha ayblarni olib tashlab, uni ozodlikka chiqarishni talab qiluvchi rezolyutsiyani qo'llab ovoz berdilar. Bugungi rezolyutsiyada Moskvadan tinch norozilik namoyishiga chiqqanlar, xususan jurnalistlarni ham ozod qilish so'raldi, shuningdek politsiyaning korrupsiyaga qarshi norozilik yurishiga chiqqanlarga qarshi qo'llagan zo'ravonligi qoralandi. 26 mart kuni 10 minglab rossiyaliklar qatnashgan bu norozilik yurishlari Vladimir Putin qayta prezidentlikka kelgan so'nggi 5 yil ichidagi eng ko'p sonli namoyishga aylandi. Politsiya tomonidan qo'lga olingan 1000dan oshiq namoyish orasida tadbir tashkilotchisi Aleksey Navalniy ham bor. Politsiyaga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib 15 sutkaga qamalgan Navalniyga Moskvada ruxsat berilmagan ommaviy tadbir o'tkazgani uchun 350 dollarlik jarima ham solindi. Rasmiylariga ko'ra, bu hukmlar 2018 yil martiga belgilangan prezident saylovlarida nomzodini qo'yishini e'lon qilgan Navalniyni saylovlarga qo'ymaslikka huquqiy asos beradi. Sankt-Peterburgning Nevskiy rayon ma'muriyati rahbari Konstantin Serovning matbuotga aytishicha, mazkur tumandagi markaziy osiyoliklar yashab kelgan kvartiradan portlovchi moslama topilgan va zararsizlantirilgan. Bundan oldin shahardagi Fontanka nashri Tavarishskiy prospektidagi 22 uyning 8 qavatidagi kvartirada maxsus amaliyot o'tkazilgani va bu uyning pastki qavatlarida yashovchilar evakuatsiya qilinib, 3 odamning qo'liga kishan solib olib ketilganini yozgan edi. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi metrodagi hujum ijrochisi deb aytilayotgan asli qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov bilan aloqada bo'lgan markaziy osiyoliklar yashaydigan kvartiralarda o'tkazilgan tintuv davomida tergov uchun ahamiyatli narsalar topilganini bildirdi. 3 aprel kungi terakt oqibatida 14 odam o'ldi, 50dan oshiq jarohat oldi. Xudkush hujumchi deb ko'rilayotgan asli o'shlik Jalilov Rossiya matbuotining yozishicha 2015 yildan boshlab Islom davlati ekstremistik guruhiga xayrixohlar ta'siriga tushgan. 6 aprel kuni Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi NATOning Toshkentdagi ofisi o'z faoliyatini rasman to'xtatdi. NATOning Markaziy Osiyo byurosi rahbari Rosaria Puilzi jurnalistlarga idoraning yopilishi sabablarining siyosiy emasligini bildirdi. Rasmiyning aytishicha, Markaziy Osiyo mintaqasi bilan hamkorlik harbiy ittifoq uchun ahamiyatini yo'qotmagan va bu ish endilikda bevosita Bryusseldagi bosh qarorgohdan turib olib boriladi. Yopilgan idoraga qarashli bo'lgan texnik uskunalar aytilishicha huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy tashkilotlarga berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidentining Rossiyaga qilgan davlat tashrifi natijalariga bag'ishlangan yakuniy bayonotda prezidentlar Mirziyoyev va Putin Toshkent hamda Moskva pozitsiyalari ko'p masalalarda o'zaro yaqinligini, ba'zi masalalarda esa bir xil ekanini e'tirof etdilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan 5-aprelda o'tgan uchrashuvdan so'ng berilgan yakuniy qo'shma bayonotda Rossiyaga qilgan safaridan chuqur qoniqish hosil qilganini aytdi.
С удовлетворением следует отметить, что по итогам наших переговоров подписан беспрецедентный пакет документов.
Chuqur qanoatlanish bilan aytish mumkinki, so'zlashuvlarimiz natijalariga ko'ra juda ko'p hujjatlar imzolandi. Bu O'zbekiston va Rossiya prezidentlarining qo'shma bayonoti hamda iqtisodiyot, investitsiya, energetika, harbiy texnik, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikka oid 50 dan ko'proq shartnoma hamda kontraktlardir. Hamkorlikda amalga oshiriladigan savdo investitsiya loyihalari portfelining umumiy qiymati 15 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti o'z bayonoti davomida Rossiya bilan imzolangan mintaqalararo hamkorlikni rag'batlantirish bo'yicha kelishuvga alohida e'tibor qaratdi.
Сегодня с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились, что мы будем бизнес-форумы проводить.
Bugun biz hurmatli Vladimir Vladimirovich bilan biznes-forumlar o'tkazishga kelishib oldik. Biznes-forumlar bir yilda O'zbekistonda, bir yilda Rossiyada o'tkaziladi. Men hurmatli Vladimir Vladimirovichga keyingi yilda Buxoroda yoki Xorazmda yoki Samarqandda ikki davlat prezidentlari ishtirokida mana shunday katta biznes-forumni o'tkazishni taklif qildim, dedi Mirziyoyev. Vladimir Putin esa o'z bayonotida tomonlar avtomobilsozlik, yo'lovchi tashuvchi aviatsiya va farmatsevtika sohalarida O'zbekiston va Rossiya shirkatlari loyihalarini qo'llab-quvvatlash masalasida kelishib olganlarini aytdi. Putinga ko'ra, so'nggi bir yil ichida O'zbekistondan Rossiyaga qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish 2 barobarga ko'paydi va deyarli 143 ming tonnani tashkil qildi. Putin O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ishlab chiqilgan 2019-yilgacha iqtisodiy hamkorlik dasturi muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini aytdi.
В прошлом году взаимный товарооборот составил 2,7 миллиарда долларов.
O'tgan yili o'zaro tovar ayirboshlash 2 milliard 700 million dollarni tashkil qildi. Bu O'zbekiston tashqi savdo balansining 17% dan ko'prog'ini tashkil qiladi. O'zbekistonga kiritilgan Rossiya kapitali esa 6 milliard dollardan oshib ketdi, dedi Putin. Mirziyoyevning Moskvaga qilgan tashrifi doirasida imzolangan 55 ta hujjat ichida O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilishga uyushgan holda jalb etish bo'yicha kelishuv hamda O'zbekiston Respublikasi hukumati va Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasida migratsiya sohasida mutasaddi organlar vakolatxonalarini ta'sis etish bo'yicha kelishuv ham bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Istanbul politsiyasi asli o'zbekistonlik Manzura Qurbonova yaqinlarini qidirmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Politsiyaga ko'ra 30 yashar Manzura Qurbonova 2-aprel kuni kechqurun soat 10 lar atrofida Istanbulning Usmon G'oziy ko'chasida avtomashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan. Avtomobil haydovchisi voqea joyida hibsga olingan. Ushbu tergov ishiga jalb etilgan advokatlik shirkati xodimining ozodlikka bildirishicha, mashina zarbi shunchalar kuchli bo'lganki, o'zbekistonlik ayol tanasi ikkiga bo'linib ketgan. Marhuma jasadi bo'laklari o'sha tunda Istanbul yangi Bosna mintaqasidagi o'likxonaga keltirilgan. Istanbul sud tibbiyot boshqarmasi vakili Ozodlik bilan suhbatda agar Manzura Qurbonova yaqinlari 15 kun ichida topilmasa, uning jasadi shaxsi noma'lum o'liklar qabristoniga ko'milishini bildirdi. Bu rasmiyga ko'ra Qurbonovaning o'limi yuzasidan O'zbekistonning Turkiyadagi bosh konsulligiga ham ogohlantirilgan. Istanbul sud tibbiyot boshqarmasi xodimi so'zlarini tasdiqlagan O'zbekiston konsulligi rasmiysi hozirga qadar marhuma yaqinlaridan hech kim konsullikka murojaat qilmaganini aytdi. Konsullik xodimiga ko'ra, Manzura Qurbonova jasadini O'zbekistonga yuborish uchun yaqinlarining vakolatnomasi kerak, aks holda konsullik rasman yordam bera olmaydi. Turkiyada xalqaro kargo xizmati bilan shug'ullanuvchi shirkat egasining aytishicha, Istanbuldan Toshkentga mayitli tobutni keltirish hozirda $1,100 atrofidadir. Marhumani tanigan o'zbekistonlik ayolning ma'lum qilishicha, 2 yil muqaddam O'zbekistondan Turkiyaga kelgan Manzura bir vaqtning o'zida ham farroshlik shirkatida ishlagan, ham bir keksa ayolga qaragan. U Manzura Qurbonovaning Turkiyada noqonuniy istiqomat qilganini bilardi. Marhumani yaqindan tanigan yana bir o'zbekistonlikka ko'ra, asli Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan bo'lgan Manzura Qurbonova turmushdan ajrashgan va uning yolg'iz farzandi ota-onasi qaramog'ida qolgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdan Ozodlikka shu kunlarda kelayotgan xatlarning aksariyatida havo harorati hali yetarli isimay turib, ko'p qavatli uylarga issiqlik berish to'xtatib qo'yilganidan shikoyat bitilgan. Ozodlik Toshkentdagi vaziyatni o'rganar ekan, O'zbekiston hukumati tasdiqlagan kommunal xizmat ko'rsatish qoidalari bilan yana bir marta tanishib chiqdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Biz yashaydigan ko'p qavatli uyga issiqlik berish to'xtatib qo'yilganiga bir haftadan oshdi. Havo harorati kunduzi 10, oqshomlari 2-4 darajadan ko'tarilmayapti, deb yozdi Yunusobod tumanining 14-chi mavzesida yashaydigan tinglovchi. O'zgidromet xizmatining ma'lum qilishicha, 7 aprelga o'tar tunda Toshkent shahrida -1 + +1 gacha, 7 aprel kunduzi havo 15 darajagacha iliydi. Shu kunlarda O'zbekistonda havo keskin sovib, qor yog'ishi kutilayotgani to'g'risida mahalliy matbuot sinoptiklarga tayanib, oy boshidayoq xabar qilgan edi. Toshkentning Olmazor tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida yashaydigan uy bekasi Gulnora opaning Ozodlikka aytishicha, ularning domida issiqlik 26 martdan buyon yo'q.
Kechqurunlari sovuq bo'lyapti, mana qorlar ham yog'di, tushgun bo'ldi, qor yomg'ir aralash,
dedi Gulnora opa. Xonadondagi haroratni so'raganimizda egnidagi kiyim boshni tasvirlab Gulnora opa bunday dedi.
Men tapchikada, 16-da yuraman. Maqsadga o'xshagan tapchikadaman. Obязательно ustimda sportivniy kiyim, ustimda issiq kofta, ustidan nekim nimcham bor.
Jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan bog'lanib, u yashaydigan Yashnobod tumanidagi vaziyatni so'radik.
Termometrlarimiz masalan 18-19 atrofida plus darajani ko'rsatyapti. Bu har holda panel uy bo'lganligi uchun bu bolalar uchun sovuqlik qiladi. Kechalari anchagina tushib ketyapti havo harorati. Mana masalan kecha o'zimni qizimga o'sha qalinroq kiydirib qo'ydik. 8-10 gradusgacha uydagi havo harorati tushib ketdi.
Uning aytishicha, Yashnoboddagi domlarga issiqlik berish 23 martda to'xtatilgan. Abdurahmonning aytishicha, kasalxonalar ham shu kunda sovuq. Kasalxonalarda bemorlarga elektr isitgichlardan foydalanishlariga ruxsat berishdi. 4-chi klinikada davolanayotgan bir qarindoshimga o'tgan kuni elektr pechka olib borib berdim, dedi u. Tosh issiq quvvat unitar korxonasining Yunusobod tumanidagi sho'bas xizmatchisi Ozodlik savollariga javob berarkan, isitish mavsumi Toshkent shahar hokimining 299 qaroriga binoan 23 martdan to'xtatilganini aytish bilan cheklandi. Toshkent shahar hokimligidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14-yil 15-iyuldagi kommunal xizmatlar ko'rsatish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorida bunday deyilgan: isitish davri tashqi havoning o'rtacha sutkalik harorati 8 darajadan past bo'lgan 5 kunlik davr tamom bo'lgan kundan keyingi kundan boshlanishi, 8 darajadan yuqori bo'lganda esa tamomlanishi kerak.
Dasturimiz davomida O'zbekistondagi ta'lim maskanlari va jamoat joylarida militsiya maktabga bormayotgan bolalarni izlayapti.
Ishlar xodimlari nimasida maktablarda reyd o'tkaziladi-da, bugun ham bo'lgan.
Samarqandning Narpay tumanidagi bitta mahalla aholisi hojatxonalar buzib tashlangandan shikoyat qildi.
Daji bolalarimiz ko'pir qilayotgan satrlarga o'tirib, o'bor bo'shalarga, musorlarga tukadigan bo'lganmiz.
Marhum shayxning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf Moskvada otasining so'nggi va'dasini bajarib qaytdi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatida militsiya xodimlari va milliy xavfsizlik xizmati darsdan qolib ko'cha-ko'yda, bozorda, internet kafelarida vaqtini o'tkazayotgan maktab va kollej o'quvchilariga qarshi reydlar o'tkazdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlikka bildirishicha, reydlar 6-aprel kuni viloyat bo'ylab 29 maktab va kollej, 21 internet kafe va bozorlarda o'tkazilgan. Dars payti internet kafeda yoki boshqa joyda o'tirgan 50 ziyodi o'quvchi militsiya bo'linmalariga olib kelinib so'roq qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimining ozodlikka ishchi 6-aprel kungi reydlar payti dars payti ko'chada yurgan 50 ziyod bola ushlanib so'roq qilingan. Aksar hollarda o'quvchilar uydan maktabga chiqib ketishadi, lekin darslarga bormaydi, vaqtini internet klublarida o'tkazadi. Ota-onalari esa bolam maktabdadir deb o'tiraveradi. Ayrim o'qituvchilar ham befarq munosabatda bo'ladi, darsga kelmaganlarni ota-onasiga bildirmaydi. So'roq payti mana shu narsalar ayon bo'lyapti, deydi ismisir qolishni istagan Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi xodimi. O'zbekistonda barcha bolalar va o'smirlar 12 yillik majburiy ta'limni olishlari shart. Umumta'lim maktabdagi 9 yillik o'qishdan so'ng o'quvchilar keyingi 3 yil davomida ixtisoslashtirilgan kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda ham tahsil olishi majburiy qilib qo'yilgan. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 30-moddasiga muvofiq ota-onalar bolalarining o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi olishlari uchun javobgardirlar. Bu qonunni buzganlar esa ma'muriy jazoga tortiladi. Farg'onadagi reydlar xalq ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Boshqarmaning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiysi, o'quvchilar davomadini to'liq ta'minlay olmagan maktab va kollejlar direktorlari ishdan haydalishi mumkinligini aytdi. O'quvchilar so'roq qilinib, ularni ko'rsatmalari hujjatlashtiriladi. Shuning asosida ota-onasi yoki o'qituvchisi kerak bo'lsa maktab direktorigacha chora ko'riladi, deydi boshqarma mulozimi. O'zbekistondagi ko'pgina kollejlarda o'quvchilarning qachon kelib, qachon ketishini elektron qayd etuvchi turniketlar ham o'rnatilgan. Qisman ota-onalarning yordami bilan o'rnatilgan turniketlar ham kollejlarda davomat yuqori bo'lishini ta'minlay olmayapti. O'zbekistonning chekka qishloq joylarida esa oylab maktab bormaydigan bolalar borligi ayon. Bunday joylarda ota-onalarni o'zlari farzandlarini o'qishdan qoldirib, dala yumushlariga jalb etishadi. Ular mehnatidan foydalanishi ko'pchilikka ayon.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Narpay tumanidan ozodlikka yozgan mushtari, Guliston mahallasida kanalizatsiya tizimi yo'qligi sababli ko'chada qurilgan umumiy hojatxonalar hokimiyat tomonidan buzilayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos: biz yashaydigan Samarqand viloyati Narpay tumani Guliston mahallasida buzilish ishlari ketmoqda. Bizda na bir kanalizatsiya ishlaydi, na bir ichimlik suvi keladi. Hamma o'ziga hojatxona qurib olgan. Shular qatorida men ham borman. Biroq hokimiyatning odamlari kelib, buzinglar, bo'lmasa jarima bosamiz, deb aytdi. Bizlarni ogohlantirmay buzdirdi. Yana o'zimizni buzishga majburlab nazorat qilib turdi. Endi odamlar qayerda hojat chiqarsin, deydi ozodlikka yozgan mushtari. Bundan biroz oldin Qashqadaryo viloyatidan ozodlikka maktub yollagan mushtari, G'uzor tumanidagi Obod mahallasida kanalizatsiya tizimi yo'qligi sababli odamlar ko'chada qurgan umumiy hojatxona hokimiyat tomonidan buzilayotganidan shikoyat qildi. Bu shikoyatni bir parchasini hozir tinglang.
Hozirgi kunga hamma ahvolimiz hojatxonasiz, dushsiz, hammomsiz qolib ketdi. Judayam yomon ahvolga, daji bolalarimiz qo'pol qilsa satrlarga o'tirib, obor bo'sharlarga, musorlarga tukadigan bo'lganmiz. Ilojimiz yo'q bizi. Cho'milish qishloqlarga ota-onamizga borib cho'milsa cho'milamiz, cho'milmasa ilojimiz hech ham yo'q. Boshlarimiz, oyoq-qo'limiz yuvib qo'yamiz, xolos. Hamma joy loy, bolalar yuritgan joy yo'q. Bolalar yiqilib ertalab qaytib keldi, ojo osti bu yerda boshqa soch topa beraydim. Lekin qayerda topa beraman o'sha soch degan ishlamasa.
Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf Moskvada Vasatiya markazidagi uchrashuvga borib, otasining mazkur markazda ma'ruza qilish haqidagi so'nggi va'dasini bajarib qaytdi. Moskvadagi Vasatiya markazi ijrochi direktori Sergey Ziyazin marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf 4-5 aprel kunlari uning markazida rossiyalik muslima ayollar bilan uchrashganini aytdi. Ziyazinga ko'ra, marhum shayx vafotidan biroz avval Moskvaga borish va u yerdagi musulmonlar bilan uchrashuvlar o'tkazishni va'da qilgan. Uning vafotidan so'ng bu va'dani qizi bajargan.
Одинахон Мухаммад Юсуф продолжает дело своего отца, как и ее брат.
Одинахон Мухаммад Юсуф худда акасы кабы отасының ишларыны дәвам иттерепти. Біз оны отасының дәвамчы сифатыда қабул қылдык. Россияда өзбекстанлык мухаҗирлар көп ва улар белән эшләш керек. Шу җумладан дини юнәлештә хам эш алып барылыш керек. Одинахон Мухаммад Юсуфның сафары шу эш даирәсендә булды. U Oyisha xalqaro ayollar klubida ma'ruza qildi, dedi Sergey Ziyazin. Ozodlik Odinaxon Muhammad Yusufning o'zi bilan suhbatlashishga hozircha muvaffaq bo'lmadi. Sergey Ziyazinga ko'ra, marhum shayxning qizi va uning ishini davom ettirayotgan o'zbekistonliklar bilan aloqalar davom etmoqda va tez orada shayx asarlarining navbatdagilarini Rossiyada, xususan mamlakatdagi qamoqxonalarda jazo o'tayotgan yosh mahbuslar orasida tarqatish rejalashtirilmoqda.
2012 года издательство Хилял предоставляет книги шейха.
2012 yildan beri Hilol nashriyot uyi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarini minglab nusxada Rossiyada bepul tarqatib kelmoqda. Shu jumladan qamoqxonalarda ham tarqatilmoqda. Buni moliyaviy tomondan shayxning oilasi ta'minlamoqda. Men buni juda barakotli ham islom ham musulmonlar uchun xayrli ish deb baholayman, dedi Moskvadagi Vasatiya markazi ijrochi direktori. Moskvadagi Hilol nashriyoti uyidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2012 yildan buyon marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qator kitoblari chop etilgan va shayx hanuz kitoblari Moskvada chop etilayotgan yagona o'zbekistonlik diniy ulamo bo'lib qolmoqda. Shayx O'zbekiston mustaqillik yillarida tanilgan ziddiyatli shaxslardan biridir. U hayotligida O'zbekistonda kitoblari chop etilishiga hukumat ruxsat bergan yagona ulamo bo'ldi. Diniy siyosiy mavzudagi kitoblarning sotilishi taqiqlangan, diniy kitob sotadigan do'kon va rastalar yopilgan kezda shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarining bemalol va biroz qimmat narxlar sotilgani keskin tanqidlar, dindorlar noroziliklariga ham sabab bo'lgan. Sergey Ziyazin hozir Rossiyada ham asosan shayxning kitoblari tarqatilayotgani sababini muallifning xalqaro maydondagi obro' e'tibori, aynan shu masalada uning oilasi moliyaviy yordam ko'rsatayotgani bilan izohladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan shaxsning asli o'shlik 22 yashar Akbarjon Jalilov ekanini e'lon qildi. Terrorchilikda ayblanayotgan yana boshqalar to'g'risida lavha bilan Moskvadan men Umidbek. Ekspert kriminalistlarimiz Jalilovning genetik izlarini Plochet Vastaniya metro bekatida qoldirib ketilgan portlovchi moslama solingan sumkadan topishdi, deyiladi Rossiya tergov qo'mitasi rasmiy saytidagi xabarda. Sahifada qo'yilgan yana bir fotosuratda metroda ketayotgan ko'rinishidan osiyolik bo'lgan qizil kurtkadagi ryukzak taqqan shaxs tasvirlangan. Kunning birinchi yarmida Qirg'iziston xavfsizlik xizmati xudkush hujumchi sifatida gumonlanayotgan shaxsning asli qirg'izistonlik ekani haqida bayonot berdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Akbarjon Jalilov Rossiyaning shimoliy poytaxtiga 16 yoshida otasi bilan birga kelgan va ular birga avtoservisda ishlay boshlagan. Ayrim Rossiya nashrlari esa maxfiy xizmatlarga tayanib Jalilovning Islom davlati ekstremistik tashkiloti a'zosi ekanini yozib chiqdi. Akbarjon Jalilovning otasi, onasi va ukasi Qirg'iziston maxsus xizmatlari kuzatuvida Ush aeroportidan Rossiyaga jo'natilgani xabar qilindi. Ayni paytda 4 aprel kuni Peterburgning Fontanka nashri 22 yashar qozog'istonlik kompyuter dasturchisi Maksim Arishevning portlash bo'lgan kuni yo'qolib qolganini aytib, uni ham hujumga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxs deb e'lon qildi. Biroq seshanba kuni Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Maksim Arishevning teraktni hozirlashga aloqasi yo'qligi va u huquq muhofazasi idorasi nazoratiga hech qachon tushmagani to'g'risida bayonot berdi. Rus blogerlar va jurnalistlar tomonidan Xattab ishlaqabi berilgan yana bir shaxsning surati hujumdan bir necha soat o'tib deyarli barcha ommaviy axborot vositalarida asosiy gumonlanuvchi sifatida tarqatilgandi. Fotosurati tarqalgan yigitning o'zi Peterburgdagi politsiya bo'limlaridan biriga kelib, rasmini televizorda ko'rib qo'rqib ketganini aytgan. Boshqa qirg'izistonlik Ilyos Nikitin Ufada yuk tashuvchi mashina haydovchisi bo'lib ishlar ekan. 3-aprel kuni u Peterburg jome masjididan qaytib kelayotganini aytgan. Shoshqaloq jurnalistlarning uni fotosuratini asosiy gumonlanuvchi sifatida tarqatilishi oqibatida u 4-aprel kuni uni tanib qolgan yo'lovchilar talabi bilan Moskva Ufa aviareysidan tushirib qoldirilgani ma'lum bo'ldi. Islam News xabariga ko'ra, tug'ilganda Andrey deb ism qo'yilgan bu shaxs Rezan harbiy desant bilim yurtini tamomlagani, Chechenistonda harbiy harakatlarda ishtirok etgani, xizmatdan qaytib kelib, Islomni qabul qilgani va Ilyos ismini olgani aniqlandi. 5-aprel kuni esa nihoyat uyiga yetib borgan Ilyos Nikitin ishdan haydalganini ma'lum qildi. U buni mintaqaviy tergov qo'mitasi talabi bilan izohladi, dedi Nikitin. Ilyos shuningdek, jurnalistlar uning yaqinlari va shaxsan uni ta'qib etayotganidan afsus bildirdi. Ortimdan ta'qib etmasliklaringizni va tinchgina hayot kechirishimga ruxsat berishingizni iltimos qilaman, deya Ilyos Nikitinning so'zlarini keltirdi Islam News. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadagi o'zbek milliarderlari o'z vataniga sarmoya kiritishni boshlamoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti sifatida 5-aprel kuni Moskvaga qilayotgan ilk tashrifi davomida Toshkent rasmiysi ta'kidlicha jami qiymati 16 milliard AQSh dollariga teng 55 ta shartnoma imzolanadi. Mazkur safarga hozirlikdan yaxshi xabardor o'zbek mulozimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga Rossiyadan kiritiladigan sarmoyalarning kattagina qismi asli o'zbekistonlik milliarderlar, xususan 5-aprel kuni Kremldagi O'zbekiston-Rossiya rasmiy delegatsiyalari uchrashuvida ko'ringan Alisher Usmonovga qarashlidir. 16 milliardning kamida 7 milliardini Alisher Usmonov kiritadi. Usmonovga qarashli ayrim kompaniyalar shartnomalarining bir qismini safar oldidan imzoladi. Masalan, Rossiya neftini O'zbekistonga eksport qilish shartnomasi ham Usmonovniki. Uning 20 ortiq nomdagi shirkati bor va ko'pchilikka asosan UMS Holding va Metalla Invest nomigina tanish. Usmonov shirkatlari O'zbekistondagi neft-gaz loyihalaridan to bank va qurilish sohasidagi katta loyihalargacha sarmoya kiritadi, dedi O'zbekiston prezidentining Moskva safariga hozirlik tafsilotlariga yaqin mulozim. Bu suhbatdoshga ko'ra 63 yashar Alisher Usmonov Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgan va o'z tarixiy vatani iqtisodiga katta sarmoya kiritish jarayonini amalda boshlagan. Usmonov O'zbekistonda biznes qilishni boshladi, faqat uni Mirziyoyevning Moskva safaridan keyin e'lon qilishga kelishilgan. Bilishimcha, Mirziyoyevning asli namanganlik Usmonovga O'zbekiston pasportini sovg'a qilishi ham kutilmoqda, dedi Moskva safari tafsilotlariga yaqin o'zbek mulozimi. Hozircha ozodlik Alisher Usmonovga O'zbekiston pasporti berilishiga oid bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan keyin Rossiya telekanallariga bergan intervyusida Usmonov rasmiy taklif bo'lsa, o'z tarixiy vataniga katta sarmoya kiritish va O'zbekiston soliq to'lovchisi bo'lish niyatida ekanini bildirgan edi. 2017-yilgi Forbes jurnali hisob-kitobicha Rossiya boylarining 5-si deb topilgan Alisher Usmonov umumiy kapitali 15 milliard dollardan oshiqdir. Shavkat Mirziyoyevning Moskva tashrifi doirasida imzolanilgan sarmoya loyihalaridan yana biri asli buxorolik 53 yashar milliarder Iskandar Mahmudovga qarashli. Mahalliy matbuotning yozishicha O'zbekiston hukumati taklifi bilan Mahmudovga qarashli Ural tog' metallurgiya holdingi Qoraqalpog'istonda po'lat qo'yish kompleksi barpo qilishni rejalamoqda. Umumiy qimmati 1,5 milliard dollarlik bu kompleks qurilishiga oid memorandum prezident Mirziyoyev tashrifi arafasida O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasida imzolandi. Iskandar aka bir oycha bo'ldi O'zbekistonga kelib ketdi. Buxoro, Qoraqalpog'iston taraflarga o'tdi. Shu paytgacha vatanida biznes qilmagan, o'zi tug'ilgan Shofirkonda katta masjid qurib bergan, bir ikkita xayriya ishlari qilgan bo'ldi, lekin o'z vatanida biznes qilish niyati doim bo'lgan, dedi Mahmudovlar oilasiga yaqinlardan biri. Rossiya boylari ro'yxatining 22 pog'onasiga qo'yilgan Iskandar Mahmudov boyligi 2017-yil fevral oyidagi Forbes jurnali hisob-kitobi bo'yicha 5 milliard AQSh dollaridan oshiqroqni tashkil etadi.
Ozodlikni eshityapsiz.
O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda chorak asr e'tiborsiz qoldirilgan onkologiya tizimini rivojlantirishga oid qaror imzoladi. O'zbekistonda hokimlar keksalarni pensiyalarini yana plastik kartochkalardan olishga targ'ib qilmoqda. Samarqandning Narpay tumanidagi bitta mahalla aholisi hojatxonalar buzib tashlangandan shikoyat qildi.
Daji bolalarimiz kupa qilsa satrlarga o'tirib obor bu shularga musorlarga tukadigan bo'lganmiz.
Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning bir qancha tumanlaridan ozodlikka bog'langan pensionerlar mahalliy rasmiylar pensiyalarining yarmini yoki butunlay yana plastik kartaga o'tkazishga jon jahdi bilan targ'ib qilayotganini aytmoqdalar. Rasmiylar pensiya plastik kartaga o'z vaqtida tushishi, naqd pulda to'lash esa oyining oxiriga qadar cho'zilishi mumkinligidan qariyalarni ogohlantiryaptilar. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining Bektemir tumanida yashaydigan pensioner Sherali otaning ozodlikka aytishicha, rasmiylar pensiyani yana plastikka ixtiyoriy o'tkazishning yangi usulini o'ylab topganlar.
Shahar bo'yicha pensiyani berishni oldin pochtadan olib beradi-da uyma yurib. Uni to'xtatdi. Faqat bank orqali beriladigan bo'libdi. O'shanda ham qachon berishi noma'lum. Ya'ni bizlar borib surishtirib aytdikki, 18-sinfdan keyin ma'lum bo'ladi. Plastik tezroq bo'ladi, plastik o'tkazilganday qilib gapirishyapti.
Deydi Sherali ota. Bektemir tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi pensiyalardan plastikka o'tkazish ixtiyoriy tarzda bo'layotganini aytdi. Naqd pul muammo bo'lib turibdi. Shuning uchun hozir pensiyalarni oyining boshida birdaniga naqd berish imkoni yo'q. Biz tushuntirib aytyapmiz, kutib tursalaring, oyining oxirigacha naqd qilib beramiz, lekin kim xolasa plastikka o'tkazsin, tezroq tushirib beriladi deyapmiz. Majburlash yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida yashaydigan Safar ota ham mahalliy rasmiylar pensiyalarning 50%ni plastikka o'tkazishni zo'r berib targ'ib qilayotganini aytadi.
Qoraqalpog'istonning hokimi Mirziyoyevdin farmonini bo'ysunmayapti. Bizim Qo'ng'irot tumanimizning hokimi.
Nimasiga bo'ysunmayapti?
Prezident pul qilib berdi, naqd pul qilib. Bular buyog'i plastikka o'tkirib o'tiribdi qaytildan. 50%ga o'tadigan plastikka deb mahalla aqsoqollari uyma-uy kirib, shu orzu yozasan, o'tasan deb uyma-uy kirib shunday o'tib yuribdi.
Dedi Safar ota. O'zini Qo'ng'irot tumani hokimi yordamchisi To'rg'anboy deb tanishtirgan mulozim pensiyalarni plastikka o'tkazishga targ'ibot bo'layotgani faktini inkor etdi.
Yo'q, unaqa ko'rsatma bo'lgan yo'q, aka bizlarda bizda naqd pul hammasiga 6 milliard tush top berib turmiz bizlar. Oyning 27-sida yopib turmiz pensiyani.
Dedi hokim yordamchisi. O'zbekistonning hamma tumanida ham pensiyalarni plastik kartaga o'tkazishga targ'ib qilish yoki majburlash holatlari kuzatilmaydi. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida yashaydigan pensioner Tursunboy otaning aytishicha, ular 2 oydan buyon pensiyalarini naqd pulda olayotir.
Xudoga shukr, baro yangi rahbarimiz naqd pul qo'ydi. Har oyda to'lov olayotdik. Endi otasiga rahmat shu odamdi. O'zbekistonda chiroyli qilib qo'ydi, qiynamay qo'ydi bizni. Butun dunyo eshitsin shuni, bu yangi bo'lgan prezidentimizga rahmat.
Dedi farg'onalik Tursunboy ota.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti aholi orasida onkologik kasalliklarning oldini olish va barvaqt aniqlashning samarali tizimini yaratish maqsadida 4-aprelda qabul qilgan qarorni o'rganish jarayonida sog'liqni saqlash tizimining bu sohasi so'nggi chorak asr davomida e'tiborsiz qolib kelgani ma'lum bo'ldi. Soha mutaxassislarining aytishicha, onkologik bemorlarni davolash yuzasidan davlat o'z zimmasiga olgan majburiyat yillardan buyon 50% darajasida ham bajarilmay kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va aholiga onkologik yordam ko'rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini O'zbekistonning ikki viloyati misolida o'rganishga harakat qildik. Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalarining ismlari atalmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimlari prezident qarorini mustaqillik yillarida onkologiya sohasida qabul qilingan birinchi qaror deb atadilar. Ularning aytishicha, onkologiya sohasiga shu paytgacha bu qadar e'tibor bo'lgan emas. Namanganlik mulozimning aytishicha prezident qarori asosida quyidagi o'zgarishlar bo'ladi. Onkologiya dispanserlari o'rnida Respublika onkologiya ilmiy markazining filiallari ochiladi. Bu filiallarda har bir onkologik kasal skriningi o'tkaziladi. Har bir bemor hisobga olinadi. Kanser registri yo'lga qo'yiladi, ya'ni bu sohada statistika qat'iy olib boriladi. Qaysi kasallik qaysi hududda ko'payib borayotgani, profilaktik choralarni qaysi hududda kuchaytirish kerak, shu va shunga o'xshash barcha ishlar kanser registr ma'lumotlariga qarab qilinadi. Ozodlik savollariga javob bergan mulozimlarning aytishicha, keyingi yillarda O'zbekistonda ko'krak bezi saratoni saraton turlari ro'yxatining boshida kelayotgan kasallikdir va unga qarshi chora-tadbirlar prezident qarori qabul qilinishi arafasida ham ko'rilgan. Xususan, yaqinda Namangan viloyatiga ko'krak bezidagi 3 mm bo'lgan o'smani aniqlay oladigan statsionar mammograf apparati keltirildi. Bu apparat dunyo standartlari darajasidagi apparatdir. Prezident qarori saratonga chalingan bemorga nima beradi? Davlat onkologik bemorlarni davolash bilan bog'liq barcha sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olgan. Biroq Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalari mulozimlarining aytishicha, davlat onkologiyaga chalingan bemorlarni davolashga ketadigan sarf-xarajatning 30-50%inigina ko'tarayapti. Bemor dori-darmon bilan 30% ta'minlanadi, 70%ini kasalning o'zi sotib oladi, lekin kasalxonada yotishi, oziq-ovqati bepul, dedi qashqadaryolik mulozim.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
4-aprelga o'tar kechasi Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi dehqon bozorida chiqqan yong'in 100dan ortiq tadbirkorni xonavayron qildi. Voqea guvohlarining aytishicha, yong'in oqibatida bozordagi kiyim-kechak va xo'jalik mollari bilan savdo qiladigan do'konlar yonib kul bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dehqon bozoridagi yong'in oqibatida bor yo'q tovari kuyib ketgan buvaydalik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda o'zining kasod bo'lganini aytdi.
Ertalab bozorga kelsam, hamma joy yonib kul bo'lgan. Do'konimdan faqat temir tersak qolibdi. 200 millionlik tovarim kuyib kul bo'lgan. Kreditga pul olib ishlatayotgandim. Endi nima qilaman? Xonai vayron bo'ldim,
deydi tadbirkor. Buvayda tumani hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi yong'in oqibatida yetkazilgan zarar o'rganilayotganini bildirdi.
4-aprelga o'tar kechasi soat 00 dan 30 daqiqa o'tganda dehqon bozorining kiyim-kechak, rasta va do'konlari joylashgan hududida yong'in sodir bo'lgan. O't o'chiruvchilarning birinchi taxminiga ko'ra, olov elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqan va juda katta tezlik bilan boshqa do'konlarga ham yoyilgan. Umumiy maydoni 200 kvadrat metr maydondagi do'konlar yonib ketgan. Afsuski, hamma do'konlar yonib ketgan. Ayni paytda do'kondorlarga va bozorga qancha zarar yetgani aniqlanmoqda,
dedi hokimlik mulozimi. U yong'in tunda yuz bergani bois odamlar jabrlanmaganini qo'shimcha qildi. Buvayda bozorda savdo qiluvchi boshqa bir tadbirkor yong'in elektr simlaridan chiqqaniga ishonmasligini aytar ekan, bozorga qasddan o't qo'yilganligini iddao qildi.
Agar yong'in bir joydan chiqqanida bir tomondan yonib borardi. Bu yerda esa odamlar to'rt tomondan o't chiqqanini ko'rganini aytishyapti. Bitta ham do'kon omon qolmagan. Hammasi yonib kul bo'lgan. Kiyim-kechak bozorini bu yerdan yarmarkaga ko'chirish haqida bozorkom avval bir necha marta aytgan edi, lekin rozi bo'lmaganmiz. Chunki yarmarkada joy juda tor va bozor yaxshi bo'lmaydi. Biz yongan do'konlarimizni suratga olayotganimizda militsiya xodimlari kelib, telefonlarimizni olib qo'yishdi va suratlarni o'chirib qaytarib berishdi. Savdogarlar dardini kimga aytishni bilmayapti,
deb iddao qildi tadbirkor. Ayni paytda Ozodlik ixtiyorida bozorga o't qo'yilgan degan iddaoni qo'llovchi dalillar mavjud emas. Yong'in oqibatida katta moliyaviy ziyon ko'rgan tadbirkorlarga biror yordam ko'rsatilish-ko'rsatilmasligi hozircha ma'lum emas. Jabrlanuvchilardan biriga ko'ra, 4-aprel kuni ertalabki soat 8:00 yaqin tuman hokimi bozorga kelib, yong'indan keyingi vaziyat bilan tanishgan.
Juda ko'p odam jabr ko'rdi. Qo'qondan nasiyaga mol olib kelib sotadigan ayol savdogarlarning ham bor mol-mulki yonib ketgan. shuncha kulfat bo'ldi-yu, hokim kelib bir og'iz ko'nglimizni ko'tarmadi. Hech bo'lmasa sizlarga yangi joy qilib beraman, savdolaringizni davom ettirasizlar demadi-ya. Ertaga soat 8 da hokimlikda shu masalani muhokama qilamiz va javobini aytamiz dedi-yu, ketdi.
Dedi ozodlik suhbatlashgan do'konsiz qolgan tadbirkorlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xivalik maktab o'quvchisi homilador bo'lgani ortidan 10 yaqin mulozim ishdan ketdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyat Xiva tumani Sayot qishlog'idagi 31 maktabning 15 yashar o'quvchisi homiladorligini yashirishga uringan vrach va maktab o'qituvchilari o'tgan hafta oxirida ishdan olindi. Qo'shnisi zo'rlab homilador bo'lganini iddao qilayotgan va bir nechta marta o'z joniga qasd qilishga uringan maktab o'quvchisi shu kunlarda ruhshunos nazoratiga olingan. Xorazm viloyat prokuraturasi tergovchisining odatdagi aytishicha, Xonqa tuman ichki ishlar bo'limida O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
31 maktabning 8 sinf o'quvchisi shahar kasalxonasida UZI orqali tekshirilganida homilador ekanini aniqlagan vrachlar tuman xalq ta'limi boshqarmasi va Xiva tuman ichki ishlar boshqarmasiga ma'lum qilishdi. Aniqlashimizcha, bu qiz Xonqa tumanidagi buvisini ko'rishga ketayotganda qo'shnisi tarafidan zo'rlangan. Har holda qiz shunday deb turibdi. Yozda bo'lgan edi, yupqa kiyingan edim deb turibdi. Qizning o'zi bilan ruhshunoslar gaplashib, dalda berib turibdi. U arqon olib o'zini osmoqchi bo'lganda qutqarib qolindi.
Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimining ozodlikka bildirishicha, o'quvchining homiladorligi masalasi shu kunda boshqarma nazoratiga olingan.
Zo'rlangani ortidan o'quvchi qizning homilador bo'lganini 31 maktab rahbariyati yashirishga uringan. Bizning maktabda bunday gap chiqmasin deb voqeani xaspo'shlagan rahbarlar zudlik bilan ishdan olindi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Yusupova Gulnora, ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Nazarov Ruzmat, zo'rlangan qiz o'qigan sinf rahbari Sadullayeva Iroda, maktab psixologi Vaisova Nafosat ishdan olindi. Maktab direktori Rustam Xo'jayevni ishdan olish uchun taqdimnoma yozildi. Uni ham erta endin bo'shatamiz. Qarang, sinf rahbari bu qiz haqida maktab rahbariyatiga murojaat qilib, shu qiz ko'p dars qoldiradi, ichki ishlar bo'limiga voyaga yetmaganlar inspeksiyasiga aytaylik desa, maktab direktori Xo'jayev maktabga dog' tushadi deb ko'nmagan. Holbuki o'tgan yili Shovotda o'quvchi qiz o'z akasidan homilador bo'lgandan keyin maktab direktori va boshqa rahbarlar bilan tushuntirish o'tkazilgan edi,
deydi mulozim. Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimining aytishicha, maktab ma'muriyati zo'rlangan qizning qorindagi homila 6 oylik bo'lgunga qadar voqeani ataylab yashirib kelgan. Xorazm viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagi mulozimning ozodlikka aytishicha, bu voqeada Sayot qishloq vrachlik punkti shifokorining ham aybi bo'lgan. Bu qiz 4 yanvar kuni toksikoz, boshqorong'ilik alomati bilan Sayot KVP shifokori Madrimova Sharofat qabuliga kirgan. Madrimova esa unga grippga chalingan deb spravka yozib bergan. Boshqarma qarori bilan Madrimova ishdan bo'shatildi, deydi mulozim. Xiva tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi xodimining aytishicha, zo'rlangan qiz Sayot qishlog'idagi muhtoj oila farzandi bo'lgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning Yunusobod tumani bosh imom xatibi erkaklarning doyalik qilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Imom Rahmatullo Sayfiddinov o'tgan hafta qilgan ma'ruzasida erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik der ekan, O'zbekistonda bu ishni faqat ayollar qilishi kerakligini aytgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yunusobod tumani bosh imom xatibi Rahmatullo Sayfiddinov erkaklarning doyalik qilishini to'xtataylik, endi uyat bo'ladi deb aytgan.
Endi bugungi kunga kelib to'g'rilashimiz kerak bo'lgan masalalardan bittasi, o'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar, endi to'xtataylik endi. Bu sharmandachilikdi. Mayli, sobiq ittifoq davrida mubtalo bo'ldi shunga. Erkak odamlar doya bo'lishi oddiy narsa deb bilindi. Ayollar orasida erkakni qo'li yengil bo'ladi deb erkak doyaga muxlislik ko'payildi, lekin endi bu uyat bo'ladi endi.
Toshkentlik imom Sayfiddinov ozodlik bilan suhbatda o'z ma'ruzasini erkaklar ginekologiya bilan umuman shug'ullanmasin degan ma'noda qilmaganini aytdi.
O'zida faqat qiz bolalarni doyalikka o'qitish haqida targ'ib bo'lgan ota-onalarga, o'g'il bolalarni qiz bolalarni o'qitish haqida. Ey jamiyatda ayol qizlarga ish o'rnini yaratish to'g'risida shunaqa bir targ'ib bo'lgan. Bu ma'ruzani agar eshitsangiz, tushunasiz, bu yerda bir tushunmagan joyi yo'q.
Toshkentlik imomning erkaklarning doyalik qilishiga chek qo'yishga chaqirqlari internet tarmog'ida bahsu munozaraga sabab bo'ldi. O'rta asrlarda yashayotganimiz yo'q-ku. Tug'ayotgan ayol o'lim bilan olishib yotsa erkak yo xotin deb qarab turadimi? Bu johillik-ku, deb yozdi Facebook foydalanuvchilardan biri Faxriddin Rahimov. Tarmoqning yana bir foydalanuvchisi Zafarbek esa toshkentlik imomning chaqiriqlarini qo'llab-quvvatlaydi. Men ham qo'shilaman imomning aytganlariga. Agar ayol ginekologlar yetarli bo'lsa, hech kim xotinni nomahram erkak ginekologni qo'liga topshirib qo'ymaydi, deb yozdi Zafar. Toshkentdagi akusherlik va ginekologiya ilmiy tekshirish instituti bosh shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda doyalik og'ir kasb ekani, uni faqat ayollar zimmasiga yuklash noto'g'ri ekanini aytdi. Ayni paytda toshkentlik ginekolog tug'ruq jarayonida ayol unga erkak shifokor yordam berishni istamasa, unga ayol shifokor tayinlanishini ham aytdi.
Meditsinada ayol kishiga yordam kerak bo'lsa, ayol kishi yordam ko'rish kerak birinchi o'chirda, to'g'ri. U ayol kishi yetolmasa, yo'q qo'lidan kelmasa, g'ayri din ayol chaqirish kerak ekan. U ayollar yetolmasa, unda, например, позитивным показанием, shunaqa narsalar bo'ladiki, murakkab narsa, кровотечение bo'lgan paytda og'ir operatsiyalar bo'ladi. 5-6 mana biz akusher suda shunaqa operatsiyalar bo'ladi. Endi u yerda nima deydi, erkakning ham kuchi kerak bo'ladi. Erkakning manaqasi stoykis выдержка degan narsalar bor. U menimcha erkakmi, ayolmi farq o'ynamaydi. Biz hamma g'alabani hayot oldiga qo'yamiz. Nachashku Yusuf hayotni qo'yamiz.
O'zbekistonda erkaklarning doyalik qilishini man etish chaqiriqlari birinchi marta aytilayotgani yo'q. O'tgan asrning 90-chi yillari boshida o'zbekistonlik hofiz, o'sha paytda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati bo'lgan Sherali Jo'rayev ham tug'ruqxonalarda faqat ayollar ishlasin degan taklifni ilgari surib chiqqandi, lekin hofizning bu taklifi e'tiborsiz qolgandi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Samarqand shahridan ozodlikka yozgan mushtari 31 mart kuni bo'lgan Dinamo Samarqand va Navbahor Namangan klublari o'yiniga mingdan ziyod muxlislar militsiya xodimlari tomonidan qo'yilmaganini iddao qildi. Mushtarining aytishicha, o'yinga kirish uchun chiptasi bo'lganiga qaramay u stadionga qo'yilmagan. Mushtarining maktubidan iqtibos: biz turgan joy eng kam odam bo'lgan joydir. Boshqa joylarda qolib ketgan odamlar ko'proq bo'lgan. Nimaga deb so'rasak, militsiya xodimlari stadionda joy qolmagan deb javob qaytardi. Afsus, ko'chadan ham ko'rish imkoni bo'lmadi, deydi mushtari. Mushtari bu holatni videoga olib Ozodlikka yo'llagan. Videoda ko'plab odamlar stadion oldida to'planib turgani aks etgan. Ozodlikka Toshkent viloyati Zangiota tumanidan murojaat qilgan mushtari Bo'rijar kanali chiqindiga to'lib ketganidan shikoyat qildi. Mushtari prezidentning virtual qabulxonasiga bu masalada yo'llagan murojaatini suratga olib, Ozodlikka yuborgan. Bulxonadan kelgan javobga ko'ra, Bo'rijar kanalining chetlarida joylashgan yer maydoni ma'lum bir fuqaroga qurilish qilmaslik sharti bilan obodonlashtirish uchun Zangiota tumani hokimining qarori bilan ajratilgan. Tahririyat fuqaroning ismini fosh etmaslikka qaror qildi. Biroq obodonlashtirish o'rniga ajratilgan yer maydoni yana axlatxonaga aylangan. Mushtarining maktubidan iqtibos: katta Bo'rijar kanali hozirda har xil chiqindi va axlat bilan to'lgan. Yana buni tozalamay kimgadir yer tariqasida sotgan ekan. Aholining uyidan esa suv toshib chiqmoqda, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shubhasiz shu kunda tinglovchimizni Shavkat Mirziyoyevni Rossiyaga davlat tashrifi yakunlari qiziqtiryapti. Marhamat qilib bir umumiy baho bersangiz, nima bilan bordi-yu, nima bilan qaytdi?
Bu safarni O'zbekiston jamiyati ham, Rossiya hokimiyati ham jiddiy kutgan edi. Bu kutishning zamirida tabiiy sabablar juda ham chuqur aslida. Rossiya Federatsiyasi O'zbekistonni birinchi savdo-iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Ba'zi yillari O'zbekistonni umumiy tashqi savdo-iqtisodiy munosabatlarni 30%gacha bitta Rossiyani o'ziga to'g'ri keldi va mana shu ulush 20%dan pastga tushgan emas men nazarimda. Va faqatgina o'tgan yili Karimov oxirgi marta borganida Rossiya ikkinchi o'ringa tushib qolganligi, ya'ni dollar bilan o'lchaganida, AQSh dollari bilan o'lchaganida ikkinchi o'ringa tushganligini aytdi. Buni sababi Rossiya rublini devalvatsiya bo'lgani, ikki marta qadrsizlangani bilan bog'liq men nazarimda. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekiston butun Markaziy Osiyo kabi Rossiyaning informatsion hududida joylashgan va Rossiyaning geosiyosati va umuman Rossiya resurslarini Markaziy Osiyoga taqdiri hali, ya'ni taqdiriga ta'siri hali ham nihoyatda kuchli. Uchinchi jiddiy omil menimcha bu o'sha ko'p sonli, ko'p millionli mehnat muhojirlari deyishimiz mumkin. Dunyoda eng katta o'sha mehnat muhojirlarini qabul qiluvchi birinchi bozor bu Amerika Qo'shma Shtatlari va dunyodagi soni bo'yicha ikkinchi katta bozor bu Rossiya va Rossiyadagi birinchi katta kuch, ya'ni mehnat muhojiri yetkazib berayotgan birinchi katta kuch bu O'zbekiston. Ya'ni shu ma'noda biz qaysidir ma'noda biz Meksikaga ham o'xshaymiz. Amerika uchun Meksika qanday bo'lsa, Rossiya Federatsiyasi uchun O'zbekiston xuddi shunday. Va umuman postsovet hududida mana kuchlar balansi bosqichma-bosqich yil sayin o'zgarib boryapti. Postsovet hududidagi eng katta albatta qudratli davlat birinchi Rossiya bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Ukraina va uchinchisi O'zbekiston. Aholini umumiy o'sha tendensiyalari bilan o'lchaganda, lekin taxminan 15 uzog'i bilan 20 yilda O'zbekiston va Ukraina o'rni almashadi va O'zbekiston ikkinchi davlat bo'ladi va Ukraina uchinchi davlat o'rniga tushadi. Demak, mana shu omillarni hammasini olib qaraganda bu safarni ko'p kutishdi va sababni yana bitta jiddiy sababi O'zbekistonda hokimiyat o'zgardi. Bu eng asosiy sabab men nazarimda. Chunki Rossiya bilan birinchi savdo-iqtisodiy hamkor bo'la turib, O'zbekiston ayni paytda Karimov davrida Rossiya loyihalarini Markaziy Osiyoda birinchi bloklovchi, yo'qqa chiqaruvchi, qadrsizlantiruvchi asosiy davlat edi. Va shuning uchunki yangi hokimiyatdan Moskvada ham, O'zbekiston mehnat muhojirlari va O'zbekiston jamoatchiligida ham ma'lum bir kutishlar bor albatta.
Kamoliddin, mana umumiy bahoni berdingiz Shavkat Mirziyoyevni Rossiyaga safariga. Keling endi nima bilan qaytganiga to'xtalaylik. Axborot vositalarini xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev Rossiyada 55 ta hujjat imzolab qaytdi. Endi hamma hujjatlarni ham prezident imzolagani yo'q. Hukumat a'zolari imzoladi va umumiy qiymati 16 milliard dollarlik bu hujjatlar. Lekin ayni paytda ba'zi manbalar imzolangan hujjatlarni ro'yxatini ham bergan, lekin ro'yxatda 37 tagina. Keling shu 37 bo'yicha gaplashaylik. Buni bir shartli ravishda 3 qismga bo'lish mumkin. Endi agar ikki davlat prezidenti o'rtasidagi qo'shma bayonotni hisobga olmasak, ikki guruhga bo'lsak, birinchi guruh savdo-iqtisodiy
munosabatlar.
Ikki savdo-iqtisodiy munosabatlarga. Ikkinchi guruh juda katta, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta kelishuv Rossiyadagi oliy o'quv yurtlari bilan O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi hamkorlikka oid kelishuvlar. Masalan, Pavlov nomidagi 1-chi Sankt-Peterburg davlat tibbiyot universiteti va Toshkent pediatriya tibbiyot instituti o'rtasidagi hamkorlik bo'yicha kelishuv. Va 3-chi guruhga alohida bitta hujjatni chiqarmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi hukumati va Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasida O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilishga uyushgan holda jalb etish bo'yicha kelishuv. Keling, bu kelishuvni orqaroqqa suraylik. Meni qiziqtirgani, shu kungacha aytilayotgandi, o'sha neft va gaz sohasida hujjatlar imzolanadi deb men keltirgan aytayotgan ro'yxatda bu haqda gap yo'q. Nega? yoki o'sha 55 ta hali e'lon qilinmagan ro'yxatlar ichidamikin u?
Buni bilmadim, detallari nimadan iborat ekan, nima uchun yoki bu ro'yxatdan yo'q yoki bu sohada kelishuvga erishilmadimikan degan savol ham bo'lishi mumkin tabiiy ravishda. Ya'ni o'sha siz yuqorida 6-7 ta hujjatni aytyapsizki, o'sha imkon qadar o'zbekistonlik yoshlarni Rossiyada o'qishga, Rossiyada bilim olishi va dunyoqarashi shakllantirishga yo'naltirilgan hujjatlar deyapsiz. Bu narsa oldin ham kuzatilgan, Karimov davrida ham va qudratli davlatlar har doim o'sha boshqa davlatlarning siyosiy elitalarini, intellektual elitalarini o'zining moyilligi va qadriyatlaridan kelib chiqib shakllantirishga har doim harakat qilgan. Lekin masalan, xuddi shunday dunyoning aksariyat prezidentlari, liderlari Amerikada o'qiydi va buni Amerika doim faxr bilan eslaydi, xolos. Mana keyingi paytda tendensiya mana Xitoyda ham o'qishga imkoniyatlar, yo'llar borgan sari ochilib boryapti. Rossiya ham xuddi shunday, demak, postsovet hududida, jumladan O'zbekiston intellektual elitasi oliy ma'lumotli qatlamni va siyosiy elitani o'zida shakllantirishni xohlaydi va bu tabiiy. Ya'ni bu o'sha davlatlar o'rtasidagi bog'liqni kuchaytirishning yo'llaridan bittasi. Endi nima uchun neft gaz masalasida kelishuv yo'q yoki chop etilmayapti, buni biroz kutish kerak yoki kelishuvga erishila olmagan yoki bu biroz keyinroq chop etilishi ham mumkin.
Endi endi tinglovchilarimizni juda katta qismini qiziqishini uyg'otayotgan, tinglovchilarimiz ijrosini kutayotgan kelishuv, demak, O'zbekiston Respublikasi hukumati va Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasida O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilishga uyushgan holda jalb etish bo'yicha kelishuv deyilyapti. Bu hujjat qanchalik ishlaydigan hujjat bo'ladi deb o'ylaysiz?
Mana bilasizmi, agar e'tibor bersangiz, Karimov davlat siyosatida O'zbekiston mehnat muhojirlarini Rossiyada yoki Qozog'istonda, umuman postsovet hududida ishlayotganligini tan olmaslik siyosati juda ham ustuvor edi. Ya'ni bu bilan Karimov o'zining o'sha davlatchiligi yoki davlatning g'ururini yerga toptamaslikka harakat qilar edi. Yangi hokimiyat buni tabiiy ravishda tan olyapti va tabiiy ravishda tan olishi aslida kerak ham. Lekin bu narsani, bu masalaga, masalan 2013-14 yillarga qadar Karimov tilga olmagan bo'lsa-da, davlatlar, hukumatlar o'rtasida bir qancha dokumentlar, hujjatlar imzolangan aslida. Masalan, migratsiya vazirligi bor, O'zbekistonda ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, tashqi ishlar vazirligi, bular o'rtasida yil sayin har xil hujjatlar va o'rtada ma'lumot almashinuvi doimiy yo'lga qo'yib kelingan. Endi bu masalada prezidentlar to'xtalyapti, albatta bu masalaning eng yuqori bir pallada muhokama qilinishi va pozitsiyalarni yaxlitligini ta'minlanishi deyishimiz mumkin. Endi o'sha hujjat bilan jiddiy tanish kerak, bu yerda nimalar haqida gap ketyapti?
Albatta jiddiy tanish kerak, lekin hujjatni nomi yo'q, menga yoqmay turibdi. Yana bir marta o'qiyman, qarangda. O'zbekiston Respublikasi hukumati va Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasida O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilishga, e'tibor bering, uyushgan holda jalb etish bo'yicha kelishuv deyapti. Bu yana o'sha Janubiy Koreyaga jo'natayotgandek juda ham kichik hajm to'g'risida ketayotganga o'xshaydi gap. Endi kelishuvni albatta jiddiy o'rganilganda ichidan yangi gaplar chiqar, lekin hujjatni nomidan o'sha qandaydir bir, bilmayman, 5 ming 10 ming o'zbekistonlikni uyushgan holda yuborish haqida ele gap ketyapti. Menimcha Rossiya Federatsiyasida ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini huquqiy himoyalash to'g'risida kelishuv degan hujjat imzolanganda yaxshiroq bo'lardi.
Bilasizmi, O'zbekistonni, ya'ni Rossiyani Koreyaga o'xshatishni mutlaq imkoniyati yo'q. Sababi Rossiya Federatsiyasiga O'zbekiston fuqarolarini kirish uchun viza kerak emas. Hattoki chiqish aviri ham kerak emas, ya'ni postsovet hududi O'zbekiston fuqarolari uchun ularning harakatlanishi uchun mutlaq alohida bir hudud deyishimiz mumkin. Mana Turkiyaga ham viza kerak emas, lekin aviir chiqish vizasi kerak O'zbekiston fuqarolari uchun. Demak, Rossiyaga hattoki chiqish vizasi ham kerak bo'lmasa ekan, O'zbekiston fuqarolarini to'laqonli bu borada nazorat qilish imkonsiz bo'lib qolaveradi. Aytadiki, O'zbekiston fuqarolari birinchi Belarusiyaga uchishi mumkin, Ukrainaga uchishi mumkin yoki Kavkazga uchishi mumkin, undan keyin Rossiyaga kirib borishlari mumkin. Jumladan Qozog'iston orqali juda ham aksariyat O'zbekiston mehnat muhojirlari kirib boradi. Lekin tabiiyki, davlat imkon qadar o'zini o'sha bir tomondan fuqarolarni nazorat qilish uchun, ikkinchidan ko'p millionli o'zbek mehnat muhojirlaridan qo'shimcha davlat byudjetiga daromad olish uchun mana shunday harakatlar bo'lishi tabiiy. Lekin o'ylaymanki, bu harakatlarni to'laqonli huquqiy va amaliyotda siyosiy nazorati hozircha mumkin emas.
Aziz tinglovchi, Ozod nazarda Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga davlat tashrifi yakunlari ustida suhbatlashdik. Rahmat, Jamoliddin.
Rahmat, salomat bo'ling.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.